Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da li će u bosansko-hercegovačkoj politici prevladati razum i biti shvaćeno da je rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je Velika Britanija podnijela Vijeću sigurnosti UN-a prilika za pomirenje i izgradnju jedinstvene države. Zašto službeni Beograd ne može priznati da se u Srebrenici dogodio genocid, što je jasno rekao i Međunarodni sud pravde u Hagu? Kako na sve reagiraju sami građani Srebrenice? Shvaća li vlast na Kosovu kakve posljedice za državu može imati neformiranje suda za ratne zločine? No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Federaciji BiH ne postoji parlamentarna većina, to je pokazalo glasanje o dnevnom redu na današnjoj sednici predstavničkog doma parlamenta Federacije. Poslanici Demokratske fronte Željka Komšića, koji su nedavno izašli iz koalicije sa HDZ-om i SDA, tražili su da premijer Federacije Fadil Novalić podnese ostavku, šef kluba poslanika Demokratske fronte Dženan Džonlagić.
U ime kluba zastupnika DF-a u predstavničkom domu pozivam i tražim od predsjednika vlade Fadila Novalića da podnese ostavku i da na taj način omogući formiranje nove parlamentarne većine. Očigledno je poslije ovog današnjeg glasanja da ona više ne postoji.
Sedmoricu pripadnika paravojne formacije Simini četnici optuženih za ratne zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Zvorničke opštine tokom 1992. i 1993. godine oslobodio je sud u Beogradu sa obrazloženjem da nije bilo dokaza. Ovo je druga prvostepena presuda nakon što je apelacioni sud u Beogradu julu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda kojom su oni bili osuđeni na zatvorske kazne od 2 do 20 godina i naložio da se suđenje ponovi. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Žrtvama se šalje veoma loša poruka zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva.
Kosovo ne može dobiti pozivni broj bez odobrenja Srbije, izjavio direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić u pauzi pregovora Prištine i Beograda u Briselu.
Kosovo ne može da bude nikada vlasnik pozivnog broja. Vlasnik pozivnog broja može jedino isključivo da bude Srbija i Srbija je ta koja može da zatraži koliko god hoće pozivnih brojeva, pošto na to ima pravo, i da raspolaže sa njima kako hoće, a ako hoće da nas ubede, ako Albanci hoće da nas ubede da za deo teritorije kojim oni delimično upravljaju tražimo još jedan pozivni broj, moraće mnogo da se potrude i da nam daju mnogo toga dobrog i za Telekom Srbije i za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
Prethodno je predsjedavajuća kosovske delegacije i ministarka za dijalog Beograda i Prištine Edita Tahir izjavila da će Kosovo dobiti međunarodni telefonski broj 383. Osim toga, ona istakla da će zahtjev poslati Austrija, kao i da će razgovori o toj temi sa Beogradom biti završeni do kraja godine. Današnjim audio dokazima nastavljamo da otkrivamo pravo lice vrha Demokratske unije za integracije DUI na čelu sa Alijem Ahmetijem, koalicionim partnerom makedonskog premijera Nikole Grujevskog, izjavio lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev, obelodanivši takozvanu 38. bombu o kriminalu vlasti.
Vrhot na DUI funkcionirao mnogo slično sa vrhot na VMRO DPMNE.
Vrh DUI-a funkcioniše veoma slično kao i vrh VMRO-DPMNE, ne samo po orijentiranju ka parama i ličnim interesima, nego po mehanizmima koje su koristili da bi ostali na vlasti. Jasna je njihova odgovornost o užasnom stanju u Makedoniji u svakom smislu i od do sada prezentiranih dokaza i argumenata, dodao je Zajev, zato što ništa od onoga što je uradio Grujevski, od kriminala i korupcije do udara na ljudske slobode i prava, ne bi mogao da učini bez znanja i podrške njegovog koalicionog partnera DUI. U vezi pregovaračkog procesa u zemlji koji je doživeo neuspeh u Briselu prošle nedelje, lider socijaldemokrata Zajev je rekao da očekuje u narednih desetak dana nekakav napredak. U suprotnom, prema njemu, nema razloga da se to mučenje nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu izrekao je danas smrtnu kaznu bivšem predsjedniku Muhamedu Morsiju zbog masovnog bekstva osuđenika iz zatvora 2011. godine. Sud je u maju predložio izricanje smrtne kazne i dostavio ovu preporuku velikom muftiji Šafkiju Alamu, najuticajnijoj verskoj ličnosti u zemlji. Ovaj korak neophodan je po zakonu za izricanje smrtne kazne. Ista kazna izrečena je lideru muslimanskog bratstva Muhamedu Badijeu. U odsustvu su na smrtne kazne osuđeni uticajni sveštenik Jusif al-Karadavi i grupa od preko 80 ljudi. Lider Al-Kaide na arapskom polostru Nasir al-Vuhaši ubijen je u napadu bespilotnom letjelicom u Jemenu. Rusija će ove godine dodati više od 40 novih interkontinentalnih balističkih projektila svom nuklearnom arsenalu, koji će moći da savladaju najnaprednije protivraketne odbrambene sisteme, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Evropski sud pravde presudio danas da je program otkupa državnih obveznica koji sprovodi Evropska centralna banka legalan i u skladu sa njenim ovlašćenjima. Grčki premijer Aleksis Cipras usprotivio se danas pokušajima međunarodnih kreditora da, kako istakao, ponize njegovu vladu i rekao je da njihovo insistiranje na dodatnim budžetskim rezovima politički motivisano.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije o Srebrenici, o kojoj bi se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo izjasniti 7. jula. Rezolucijom se osuđuje genocid u Srebrenici i izražava suosjećanje za žrtve na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini. Naglašen je i suštinski značaj pomirenja koje je zasnovano na dijalogu, prihvaćanju dijela iz prošlosti svih strana u sukobu i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama. Također stoji i kako se potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici te poziva na prevenciju budućih genocida. Umjesto da Bosna i Hercegovina, kada već ima priliku, usaglasi stavove, po ko zna koji put traže se razlozi zašto to ne treba i kako spriječiti njeno usvajanje. Dženana Halimović bilježi.
U Telcu, u Zelcu, ali zašto i sinove da mi pobiju? I danas ja stojim ko jedno suho drvo u šumi.
Odgovora na očaj koji već dvije decenije lebdi nad žrtvama srebreničkog genocida nema niko. Daleko od katarze, pomirenja i prihvatanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama, bosansko-hercegovačka politička stvarnost ne odmiče od stavova koji su ostali zakovani u 90-ima. I dok Ujedinjene nacije na inicijativu Velike Britanije spremaju rezoluciju kojom prihvataju vlastitu odgovornost za propuste da spriječe srebrenički genocid, u Bosni i Hercegovini nije moguće sjesti i naći zajednički stav, makar oko toga šta je donja granica da se prihvati ono što je uostalom i obaveza Bosne i Hercegovine. Za razliku od svog prethodnika Dragana Čavića, koji je Srebrenicu nazvao, citiramo, crnom stranicom istorije srpskog naroda, završen citat, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne prihvata čak ni da drugi to učine za njega, osporavajući rezoluciju čiji sadržaj nije ni vidio.
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Paradoksalno je da se u rezoluciji, koja se na sve načine pokušava osporiti, podcrtava upravo budućnost Bosne i Hercegovine i pomirenje koje će doći kroz proces reformi. I u Bosni i Hercegovini se prebrojava koliko je puta riječ genocid upotrijebljena u nacrtu, dok se istovremeno ne pominje da je on na tragu Dejtonskog sporazuma, u kojem je jasno navedeno da se presude međunarodnih sudova moraju prihvatiti, pa tako i ona za genocid. Zašto je toliko sporno prihvatiti tekst u kojem se traži da se genocid ne negira, da se prihvate presude međunarodnih sudova, ali i kojim se pruža podrška pomirenju? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže.
Genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i brane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno na neki način udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Taj jedan proces suočavanja sa istinom, eliminisanje iz institucija onih koji su odgovorni za zločine, dakle lustracije i tako dalje, to u Bosni i Hercegovini nije urađeno, odgovornost za to imaju bosansko-hercegovački akteri, ali od njih to nije bilo ni očekivati da će uraditi, dakle sami sebi, da prozivaju, kažnjavaju ili da ukazuju na svoju odgovornost, ali ogromnu odgovornost međunarodna zajednica ima, jer nikada ozbiljno u tom pravcu ništa nije radila, nego je kao istinski partnere prihvatala ljude kojima su ruke krvave do lakata, slobodno možemo reći, koji i danas negiraju recimo genocid u Srebrenici.
Da saglasnosti nema i neće biti, dao je do znanja i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Trebalo nam je poštovanje prema žrtvama. I svi oni koji su ovo napravili rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Pozivaju se na nju, rade protiv. Nemoguće je očekivati da se u ovakvim uslovima može postići saglasnost.
Ivanićev glavni argument kako će to dodatno podijeliti ljude u Bosni i Hercegovini osporavaju Srebreničani. Oni će, kažu, i Srbi i Bošnjaci i dalje kako su i živjeli, s rezolucijom ili bez nje.
Ma šta će rezolucija promijeniti, neće promijeniti u stvari ništa. Ko je dosad prihvatio da se u Srebrenici desio genocid, on će ga prihvatiti i dalje.
Ona će samo uticati na političare koji će napraviti još više problema građanima.
Promjena koja bi došla rezolucijom bi srezala krila najprije politici, smatra direktor Instituta za istoriju Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
Politizacija Srebrenice i genocida nije samo svojstvena političarima u Republici Srpskoj, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Nema istinskog suočavanja ni sa jedne strane. I ovdje se 20 godina njeguje kult žrtve, a imamo i kult krivice. I to su ta dva antipoda koji stalno su u sukobu.
U prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija navodi se saosjećanje za sve žrtve stradale u sukobu u Bosni i Hercegovini, te potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici, također poziva na prevenciju. Ovim bi konačno i Ujedinjene nacije zajedno sa silama koje su nečinjenjem doprinijele tragediji priznale grešku i spriječile da se ponovi drugdje, samo ne i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I zvaničnici u Srbiji prebrojavaju koliko se puta u britanskoj rezoluciji o Srebrenici pominje riječ genocid. A istodobno šef odbora za vanjske poslove Ruske dume Aleksej Puškov tokom posjeta Beogradu daje izjave koje bi se mogle tumačiti kao signal da će se i kako Rusija ponašati u Vijeću sigurnosti UN-a kada se o ovom dokumentu bude raspravljalo. No pozicija vlasti u Srbiji nije jasna. Baš kao što zbunjuje i njen odnos prema dokumentu u kojem je ponovljeno ono što je Međunarodni sud pravde ustvrdio. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Iščekujući zvaničan stav Beograda o rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, iz Moskve preko šefa odbora za inostrane poslove Državne dume Saveta Ruske Federacije Alekseja Puškova stižu nagovešta i kakav bi mogao biti stav Moskve. Puškov, koji ovih dana boravi u Beogradu, i ovaj potez Zapada okarakterisao kao kaznu Srbiji što se nije pridružila sankcijama Rusiji.
U svezi s tem što Srbija...
Zato što se Srbija nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, Zapad nastoji da pokaže da raspolaže mehanizmima kojima može da naškodi međunarodnom imidžu i poziciji Srbije. Zapad tako reaguje zbog hrabrog i opravdanog stava Srbije prema Rusiji.
I eto, ja dumam, jedna je forma reakcije.
Ovakve izjave Igor Novaković iz Isaac fonda tumače iz perspektive interesa Rusije, a ukoliko bi uložila veto na rezoluciju o Srebrenici, smatra da će to biti zbog njenih interesa, a ne interesa Srbije.
Ruski predsjednik Putin je mjesec i po dana u dijalogu sa građanima koji je bio prenošen na javnoj televiziji eksplicitno rekao da se u svojoj spoljnoj politici Rusija rukovodi isključivo interesima, a ne emocijama. Znači, Rusija vidi region Zapadnog Balkana kao veoma pogodan za pravljenje u prenesenom značenju, naravno, nereda u dvorištu zapadnih sila. I u tom smislu s vremena na vreme dobijemo izjave ruskih zvaničnika koje služe za to da stvore određene tenzije u javnostima zapadno-balkanske države.
No Puškov na predavanju o aktualnim spoljno-političkim pitanjima u Beogradu nije propustio da kaže ni da u Srebrenici nije bio genocid, pitajući zašto se onda ostali slučajevi sličnih zločina na teritoriji Evrope ne razmatraju na taj način, pa je kao primjer naveo stradanje stanovnika u Ukrajini, rekavši da je život tamo izgubilo 6500 ljudi.
I jesli priznati
Ako prihvatimo da je u Srebrenici bio genocid, onda to znači da je Zapad ispravno postupio 99. i to je ono što treba da legitimiše sadašnju politiku. Odcepljenje Kosova bilo bi opravdano i Kosovo može da postane član Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Nepoverenje prema britanskoj rezoluciji o Srebrenici najviši zvaničnici u Beogradu izrazili su i pre nego što im je taj dokument dostavljen. Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da Srbija u ovom trenutku nema potrebe da se uključuje u priču o rezoluciji o Srebrenici, jer je reč o rezoluciji koja se odnosi na drugu državu i dešavanja za koja se neposredno ne tereti Srbija.
Srbija na takav način sama se uključuje u priču i u stvari može iz te priče izvući negativne konsekvence upravo zbog jedne takve politike. Mi moramo biti svjesni da se događaji koji su se desili i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu ne mogu izbrisati, to je dio istorije, za neke države, pojedince, institucije je to teška hipoteka, ali je to jako bitno da se s tom rezolucijom upozore svi akteri koji su bili u regionu tokom proteklih ratova, da svako treba na neki način da doživi jednu katarzu i o tome treba da se govori u društvu, da jednostavno genocidi, ratni zločini moraju biti sankcionirani, potrebno je utvrditi istinu, postići pravdu i to neminovno vodi ka pomirenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Toliko o politici i stavovima političara u Srbiji, Bosni i Hercegovini, a obični građani Srebrenice ne vide ništa loše u usvajanju rezolucije o Srebrenici. Našem kolegi Sadiku Salimoviću su ispričali.
Političari kažu da Srbi i muslimani ne smiju zajedno piti kafe. Mi trenutno ovdje sjedimo, mješav nas, ima nas nekoliko, pijemo kafu. Ja sam jutros opet popio sa nekoliko Srba kafu i piću uvijek i danju i noću i normalno da ću se svaki dan družiti sa njima. I na mene rezolucija lično neće ništa utjecati. Ali treba da se zna, da se jednom tačno zna ko je zašto kriv, ko je učinio zločine i taj treba da odgovara za zločin. Bilo kom se narodu i bilo kojim ljudima se radi.
Kao što kolega reče, treba, odnosno trebalo je, da se dođe do istine i da svi odgovorni budu procesuirani za sve zločine koji su počinjeni na svim stranama u Bosni i Hercegovini pa i u Srebrenici.
Vesna i Namik žive u braku 30-ak godina.
Zašto bježimo od toga da kažemo da se u Srebrenici desio genocid i da jednom završimo tu priču? Ja mislim da bi to nama zaista svima činilo puno bolje.
Mislim da se desilo što se desilo, svijet je priznao i priznaće. Bilo to njima drago ili ne bilo, tako će biti, to je kraj priče.
Muhizin Omerović preživio je genocid.
Prvo sam da će biti usvojena rezolucija prije svega, a zatim da su ovo druga neka vremena i da je krajnje vrijeme da se pokaže ozbiljnost ili na toj svjetskoj sceni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Istodobno je Institut za istoriju Sarajevo predstavio svoje najnovije izdanje Srebrenica nakon genocida, autorica Lare Nettlefield i Sare Wagner. Dvije mlade znanstvenice radile su na studiju o međunarodnoj intervenciji nakon genocida u Srebrenici.
Naglasak je na odlučnosti preživjelih da se nepravda ispravi, da se ne zaboravi ono što je učinjeno njima i njihovim najmilijima i da se više nikad nikom ne ponovi.
Knjiga je prošle godine izdata u ediciji Londonskog univerziteta, a ove godine na bosanskom jeziku u izdavaštvu Instituta za istoriju. Direktor instituta Husnija Kamberović.
Ova knjiga je važna zapravo zato što ona prvo unosi jedan posve novi pristup u istraživanju genocida koji se desio u Srebrenici, zato što zapravo analizira više procese koji se odvijali nakon što se desio zločin genocida, koji na jedan simboličan način pokazuje zapravo kako se intervencijom u prostoru stvari mijenjaju i mijenja stanje stvoreno 95. godine genocidom kroz povratak izbjeglica ili intervencije u smislu sankcioniranja onih koji su počinili zločin genocida, a na različite načine se domogli Amerike, Kanade i tako dalje i lažući imigracionim vlastima o svojoj ratnoj sudbini zapravo pokušavali prikriti ono što se desilo u Srebrenici tokom genocida 95. godine.
O knjizi je među ostalim govorio i profesor Mirko Pejanović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ispovijed Hasana Nukanovića, mladića koji je preživio Golgotu, i mnoge druge ispovijedi, pa i ona ispovijed kako živi jedna porodica sa komšilukom nakon što se vratila, kako sarađuju, kako u svemu sarađuju. Dakle, to su primjeri koji ohrabruju mogućnost obnove života i obnove povjerenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu i dalje bez dogovora o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. No ukoliko kosovske institucije ne uspostave taj tribunal, posljedice su ogromne, kažu analitičari našoj Amri Zajneli.
Samo potpuna dosljednost obavezama preuzeti iz razmjene pisama aprila 2014. i u strogo poštovanje najviših standarda međunarodne pravde moći će se obezbediti kredibilnost i legitimitet ovog procesa, izjavio je za naš program Joe Sousa, portparol glavnog tužioca specijalnog istražnog tima. Skupština Kosova prošle godine je ratifikovala sporazuma na osnovu razmjene pisama predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i tadašnje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, čime se obavezala da će osnovati sud. Skupština je trebala 29. maja da usvoji zakon o specijalnom sudu, ali većinom glasova sednica je odložena za neki drugi dan dok se, kako su rekli, jedan deo dokumentacije u vezi formiranja suda preciznije prevede na albanski jezik. Vlada Kosova još uvijek nije prosledila zakon o specijalnom sudu u Skupštini, tako da pitanje formiranja specijalnog suda za sada nije na dnevnom redu ni ovo nedeljne sednice Skupštine. Ukoliko kosovske institucije ne uspostave sud, posljedice su ogromne, zato što će to pitanje preći na Savet bezbednosti, UN-a, kažu analitičari. Imer Muškolja ističe da neosnivanjem ovog suda Kosovo stavlja do znanja da nije zainteresovano da rasvetli navode iz izveštaja Saveta Evrope o navodnim zločinima pojedini bivši pripadnik OVK nad srpskim civilima, a tokom rata na Kosovu. U tom slučaju ovo pitanje će završiti u UN-u, gde inače ima država koja se suprotstavljaju kosovskoj nezavisnosti, a time bi se i povratio uticaj UN-a na Kosovu. Velike bi bile posljedice ukoliko bi se ponovo aktivirala rezolucija 1244, kazuje on. Analitičar Artan Muhadžiri smatra da specijalni sud nema alternativu, a da je Kosovo pokazalo da ima slab pravosudni sistem, što je uticalo da međunarodna zajednica uslovi sa specijalnim komorama u vezi ratnih zločina. Na osnivanje ovog suda bi značilo priznanje krivice za sve one teške optužbe protiv bivši pripadnika OVK i neki drugi visoki ličnosti, a koji su učestvovali u ratu, kaže Muhadžiri. Neosnivanje suda bi pogoršalo i odnose sa glavnim partnerima, što bi prouzrokovalo velike probleme na putu eurointegracija Kosova, dodao je. Pored toga što se osnivanju suda protivi kosovska opozicija, ali i pojedini poslanici koji su u opoziciji, njegovom formiranju suprotstavljaju se posebno oni koji predstavljaju organizacije koje su proizašle iz borbe oslobodilačke vojske Kosova. Jedan od njih, Džavit Jašari, pozvao je danas poslanike da ne glasaju za ovaj sud. Snažno ćemo se usprotiviti formiranju specijalnog suda koji je štetan ne samo za naše vrednosti i za našu borbu, već je štetan i za naše institucije, zato što on nadvladava autonomiju, državnost i pravosuđe na Kosovu, kazuje Jašari. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vladajuća demokratska partija socijalista u Crnoj Gori ne prvi put izlazi s idejom o objedinjavanju Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve i pomirenju pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Otkad se to partije miješaju u vjerske odnose, slušamo u priči Dimitrija Jovičevića.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović osjenjuje kako je to suprotno postulatima sekularizma.
Potpuno je neprirodno da partija koja je na čelu, koja vlada jednom sekularnom i građanskom državom, pokazuje bilo kakvu pretenziju da uređuje odnose u sferi crkve i vjerskih zajednica. Uređivati jednu sekularnu građansku državu, a imati takve pretenzije je potpuno anahrono, a s druge strane je i štetno, jer onda šteti i izgradnje Crne Gore kao jednog građanskog društva.
I za potpredsjednika Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića sve je lako objašnjivo.
Nacrt programa DPS-a kojim je predviđeno da se za to što su pravoslavni vjernici podijeljeni, to prevaziđe jednom pravoslavnom crkvom, može nazvati se najobičnijom jezičkom ekvilibristikom. Cilj te ekvilibristike je da neuke neupućene dovede u zabludu, da je namjera državnog vrha da riješi crnogorsko pitanje. Njemu to nije ni na pameti.
Da je tema statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori uvijek vruća i da nanovo pokreće sporove i budi tenzije, pokazivale su sve prethodne godine od obnove crnogorske države. Vjernici i pristalice crnogorske crkve stalno su ukazivali na svoj diskriminatoran položaj u odnosu na srpsku crkvu, u čijem je vlasništvu većina crkava, hramova i manastira u Crnoj Gori. Ulje na vatru posebno bi dodale nerijetko zapaljive izjave prvosveštenika Srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohija, na račun crnogorske države, za koje je nedavno ustvrdio da je Avnojevska filđan država. Je li u uslovima oštre polarizovanosti između srpske i crnogorske crkve i međusobnog nepovjerenja moguće raditi na njihovom objedinjavanju? Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije kaže kako je to nemoguća misija.
Vlast ako želi konflikte i ako želi nemire, da oni ovdje odlučuju ko će biti kanonska crkva i da instaliraju neku svoju zajednicu koja bi služila interesima vlasti i države, a koja ne bi sprovodila evanđelsku misiju, onda je to pitanje za njih da li oni žele da se upuste u takvu jednu avanturu koja bi imala nesagledive posljedice.
I dok Srpska crkva kanonski ne priznaje Crnogorsku, Crnogorska crkva optužuje Srpsku da je okupirala zemljište i vjerske objekte po Crnoj Gori nakon ukidanja njene autokefalije 1918. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pak insistira na svom viševjekovnom kontinuitetu, iako figurira u okviru Srpske crkve sa sjedištem u Beogradu. Promjena takvog stanja, odnosno objedinjavanje dviju crkava, prema mišljenju Steva Vučinića, podrazumijevala bi obnavljanje autokefalnosti Crnogorske mitropolije i njen organizacioni i pravni izlazak iz okrilja Srpske crkve.
Zato što za jednu crkvu nije toliko važno da bude autokefalna koliko je bitan njen karakter. Dakle, Srpska crkva je po karakteru srpska i taj karakter nema vražbine koje se može riješiti da ne bude crnogorski. Dakle, u njoj obitava srpski duh u jednom opštem, kulturnom, političkom i svakom smislu i on ne može da se promijeni niti jednim čovjekom, niti može promjenom formalno njenog imena u smislu umjesto Srpska crkva, pravoslavna crkva. Dakle, formalno ni stvarno ona ne može da se promijeni i ona ostaje i bit će uvijek srpska po suštini.
Za Gojka Perovića umjesto DPS-ove inicijative na ujedinjenju pravoslavnih crkava, umjesnija bi bila namjera da se odnosi crkve i države urede u skladu sa propisima i pravilima koje važe u demokratskom svijetu i u zemljama u okruženju.
Crna Gora je jedina zemlja, ponavljamo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske po stoti put, jedina zemlja koja nema adekvatan zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i nema savremeni zakon, nema zakon koji je funkcionalan. I jedina zemlja u kojoj je ugovor između crkve i države potpisan sa svim crkvama i vjerskim zajednicama osim sa većinskom pravoslavnom crkvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I jedna lijepa priča o dječaku Mariju Bošnjaku, Slavuju iz gradića Rama Prozor.
Voliš me nježno, znam, to si ti.
Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevat u drugom razredu i počeo je pobjedivati na festivalima i od tada je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Video priču o Mariju Bošnjaku pogledajte na našoj internet stranici, a sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Sud u Beogradu oslobodio paravojnu grupu Simini četnici. Beograd negira izjavu Edite Tahiri da Kosovo dobija međunarodni telefonski broj 383. Sud potvrdio smrtnu kaznu bivšem egipatskom predsjedniku Morsiju. Ubijen drugi čovjek Al-Kaide Nasir al-Vihajši u vazdušnim udarima američkih snaga u Jemenu. 40 novih interkontinentalnih raketa u ruskom arsenalu najavio Putin. Pokušavaju da nas ponize, izjavio grčki premijer Tsipras.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.